A to z toho důvodu, že ten den měla službu a nemohla se s ním vzdálit. No. A to vypadá jako objektivní příčina. Není to pravda. Julinka to nechtěla. A mě nebude nic nalhávat Julinka, že jo. Já se s ním dobře znám, že je po svým duchovním tátovi lhářkou rodem, že jo. No tak, že kvůli, jako víš, jak se říká, plátno vleče, ne? No. Soustavně. Že ona jako lékařka musí zachovat dojem, že je lékařka. A kdyby ten dojem nezachovala, tak by nebyla dostala v tom mladém věku to vyznamenání, které dneska má, to vyznamenání poslání, protože ji považuji za pořádnou lékařku. A ona je úplně čím jiným, vedle toho, že je taky lékařkou, tak něčím jiným, a tím je hlavně. No ale tak to nic. Jí se nemůže potrefit dneska, aby propadla nějaké depresi, přitom jak léčí případy, které jsou beznadějné. Nýbrž jí to všechno vykládá něco o vůli Boží a podobně. Já myslím, že mohu, dopak tam to odešel, to hořící kest, který nezhořel, je tady dotaz, je převedení do děje, do pohádkového děje, něco, co není pohádkou a co je skutečností nedějovou, co je převedení nedějového do dějového, a to znamená do hoření keře. Ale aby to jako bylo vysvětleno, že to není k hoření keře, že to je převedení smyslové do hoření, aby to člověk chápal jako hoření, tak ten keř nezhořel. Ne? A tedy bylo to převedení do děje tak, jak se převádí nestvořené do stvořeného. To je tak hluboký symbol, že si netroufám to během dneska dopoledne vysvětlit. Ale řeknu to heslovitě, když to bude stačit. Bude to správné, ale heslovitě jenom, že bych to nestačil na tu další lezení na půdu a podobně. No. Tak podívejte se. Ono totiž bylo třeba, aby ten Mojžíš sám chápal Boha jako něco nezávislého na člověku a na stvořeném, ale aby podpořil vědomí závislosti toho stvořeného, v rámci toho národa, na tom nestvořeném, na tom Bohu. Aby to upevnil a umožnil vůbec, tak musel vložit spojku mezi toho nestvořeného Boha a stvořeného člověka, který mu se to mělo kázat. A ta spojka zní jméno, pojmenování. Víte, že ve starém zákoně v Genezi zrovna bylo dovoleno člověku pojmenovat zvířata. No, to je nápadné. A tím se neříká pojmenoval, nebož říká se, měl právo je ovládnout. No, symbol práva, pojmenování je symbol práva ovládnout. Když já například, když mě to řekne, postav to na stůl, a já vím, co je to stůl, to pojmenování znám, tak to nepostavím do vzduchu, nebož na stůl. Že jo? To je záchrana toho, co mám v ruce, aby se dostal na pevnou půdu, stolu, přece to není zem, a tím jsem vykonal něco velice důležitého. Čili oni, když pojmenovali Boha, tak do takové míry se k němu přibližovali, ne ho jim vládli, že měli dojem, že je Pán Bůh poslouchá. Rozumíte? Měli dojem. A oni ten dojem potřebovali mít, protože jinak by se byli, z čeho nic nekoukalo, tím by se byli neřídili. A oni pomocí toho jména měli schopnost se dovídat, jak ten Pán Bůh je má rád. Ono to přesto vázlo, protože to pouhé jméno. Ne? Že kdykoliv na to jméno zapomněli jiným jménem, například vyslovovali jméno nějakého Bál nebo Aštarté, tak klidně se podle toho jiného jména jednali. A stavili se proti tam tomu prvnímu jménu, takže oni museli to jméno Vymata, já jsem váš Bůh a tak dále. Prostě Mojžíš měl těžkou práci. Je to srozumitelné? Způsobuje nebo dodává člověku schopnost něco prakticky zvládnout. Jenom prakticky, nic víc. Ne do hloubky podstaty. No. Tak, myslím, kde to dítě bude? A bylo řečeno, no, ta dobrá řekla, tak ji necháme znovu narodit. A ta zlá řekla, jo, to bys nemohla udělat sama, na to ty nemáš právo. To bys musel něco vrhnout do pomocníku, to jsem pořád ještě říkal, jo? A tam se, myslím, skončil. A ta celá řada pomocníků se našla. Především ta holčička byla jednou narozena z matky. Takže měla pomocníka v té matce, pokud ta matka si přála, aby ta holčička byla naživu. Jestli bude řekla ta dobrá víla, sudička, jestli ta matka bude se srdečně přát, aby se to dítě narodilo znovu, tak ono se znovu narodí. Ale musí to opravdu přát. A ona si to opravdu přála, tak to dítě se narodila. A to prostě nemůže stačit. Já se pokusím ten porod tak stížit, že to dítě se buď narodí, nebo ta matka umře a podobně. On řekla, ne. Tak jsou tady jiní doktoři, než tamten, co tam tu špatně léčil, nebo nemohl léčit, lépe řečeno špatně ne. A svěříme tu holčičku jinému doktorovi. A svěřili jinému doktorovi. No a to tak ještě neslyšelo. No svěříme tu holčičku jinému místu. Jinému času. A tu babičku jedinou můžeme jí uchovat, protože ona by nesměla jako věřící působit ve Zlíně, v tom místě. Původně zabili tu holčičku. Nýbrž musí být někde jinde, tak se odstěhovali pryč. A já myslím, že slezu zase trošku z té půdy, abych řekl o všech těch pomocnicích. Tady není to té pohádce všechno řečeno, protože já už bych na to nestačil to všechno říct, ale musím vám prozradit, že o nich vím. Jedním z těch pomocníkem, ne tím hlavním, jsem byl taky já. Protože kdybych byl býval, nevyslechl paní Brtnovou, která mě řekla, oni litujou, že ta holčička zemřela. Ten muž se nevěří, že to bylo vinou, že odstranili babičku, to ne. Ale ta maminka, která je věřící, ta věřila, že nepustila dceru k Pánu Bohu a že to zavinila. A viděla tu holčičku po smrti její, jak stoupá do nebe a po žebříku, to byl symbol, a maminka na ní volá v laďce, já už, když se vrátíš, já už tě nechám u toho Pána Boha, ne? Já, ne. Já už s tebou nemám nic společného, ty jsi mě jednou zradila, já půjdu pryč k tomu Pánu Bohu přímo bez tebe. A ona řekla, tak to ne, to vrátce, nevrátila se. Sen končil, mi to vykládala paní Brtová, já to dodělal od té paní zase a ta se mě zeptala, jak to mají udělat, aby se dcera znovu narodila. Já jsem jí řekl, jak to mají udělat, no a já jsem tímto způsobem vlastně už několik lidí dostal na svět, ale ne, že by se byli znovu zrodili, nebož idea, kterou ty lidé chtěli propagovat ve své rodině, té se chopili. A já jsem jim radil, jak se chopit té ideji, kterou chtějí ve své rodině prosadit. A tím jsem pomohl, když byla ta jednota mezi matkou a otcem, tím jsem pomohl k tomu, aby to dítě se narodilo, nebo ta idea, aby se prosadila v tom dítěti. A to dítě opravdu od útlýho mládí bylo duchovně založeno. A to jsem udělal jeden takový pokus na duchovně založeném dítěti a druhý pokus jsem udělal na umělecky založeném dítěti. Tam nějaký dědeček jim zemřel. A on to byl výtečný sochař. A oni toho litovali, že zemřel brzo. Byl asi 55 let. Už byl dědečkem. A tak si usmysleli, ptali se mě, je to možno obrátit, ten dědeček se může, my věříme na Indii, na převtělování, že se u nás převtělí, jsem říkal, no já na převtělování nevěřím, ale ta idea se může vtělit, ta je trvalejší než to tělo. Takže přivoláme tu ideu. A řekl jsem ten návod, jak se přivolá idea. No a ten chlapec dneska není tak moc starý, ale projevuje velice dobré sklony umělecké tedy. A zrovna sochařské. Jak vidí hlínu, tak to nevydrží a musí tu hlínu modelovat. Což já jsem mu nakupoval hlíny. No ale pořád to dělá líp a líp. Už jsou to portréty, které já poznám, že, koho to portrétoval. A on tomu děti je takových 8 let. A to je tedy brzo. No, aby se dělali třeba taky. Tuhle to je to, o čem nepíšu. A to, co není melouch. To, co dělám, to je hotový melouch, proti tomu. To je toho druhého nemůžu udělat moc. Jenom málo, ale musím to dělat pořádně. A nesmím to tom nikdo vědět, dokud se to dělá. Když se to udělá, tak už to říct mohu. Teď bych mohl říct jména a všechno. To bylo málo prostě, aby si ty lidi přepadli, jak vás znám, a soukali by se z nich ten způsob, jak se to dělá. A to by se to nedokázali udělat, protože to musím napřed svobodu vnitřní, aby se to mohli dokázat. Vstoupit do té matky, no a způsobit, a do toho otce zároveň, a způsobit jednotu názoru, jednotu chtění, a aby tím pod touto jednotou spodili to dítě a tak dále. Takže musíte jednat s tou matkou a s tím otcem, to není snadné. A takže takové nesmysly já dělám i v té Plzni. A to znamená, to bylo provedeno v Plzni, protože tomu dítě je 8 let. Ne? Takže to není melouch. Když ty rodiče opravdu kají, tak nemyslím si, že se může udělat jenom ten zázrak, že se třeba někdo vyléčí. Když dá se dělat taky ten zázrak mocí boží, oni ty zázraky byly všechny dělány mocí boží, kdyby byly dělány jenom sugestí, tak se to uzdravení trvalé neujalo u člověka. Zase by se bylo vrátilo ta choroba. Ale pokud to dělal Ježíš Kristus, se nevracela ta choroba, zůstal ten člověk zdravý do smrti, ano? No, takže jestliže náhodou neumřu ještě zítra třeba, nebo až dopíšu to Šironu Mida Hose, mě to prosím vás nemějte za zlý. Ne proto, že bych pil na tom světě, ale že mám nějaký takový nikoliv melouch, ale úkol, který se jednou prozradí až po mé smrti, aby to nebylo, že jsem to udělal já, ale aby tady byl třeba dobrý sochař. Ne? Ani to nebylo vědět, že jsem to udělal já. Já se na nic nepodepisuju a nemám na to právo. Proto jsem zabrzdil a brzdím pořád vydávání svých spisů. A když je nebrzdím, tak oni se ztratí a takže se v tom nemůže pokračovat. Že? Znáš to. Tak mě to jde na ruku všechno. Ale přesto teďka vydali v tom spisu, a už to tam jedna četla v to v Kojetině, ten můj laborát Karel Makoň v časopisu nějaký duchovního, no, duchovních nauk, vychází v Olomouci a v čísle 8 až 10 toho ročníku 89 je rozbor objem vše svaté, co? 90, což je to? Je tam ten rozbor? Jako první krok radil Evangelium svatého Jana. No, tak mít na to vliv, jakože mi nebudu mít, tak já bych byl radši, kdyby se to vydalo en bloc všechno. A postupně, jak to vycházelo, ať se ten člověk s tím proklove. Ať vidí, že ten autor taky rostl nějakým způsobem. Že není něco hotového, že se všechno vyvíjí na tomto světě, ne? Já se například za tyto dopisy stydím dneska, ne? No, to nevadí. Tak když se vydají s tím ostatním, tak se budou stavět ty dopisy první proti těm dalším. No. To je maličkost. Ten autor byl rozporný, bude říkat. Každý, kdo nepočte ten zadek a přečte to zezadu, tak říkat, no tam to ještě neplatí, nebo tak nějak to. Nebudou mít pravdu. Jako kdyby si, dejme tomu, vydali spis Utrpeň a láska, který se líbí, tak to bylo psáno před koncentrákem, to znamená před mou vnitřní smrtí. A neříkám, že se nelíbí, on se líbí. No ale bylo by tam nutno dodat, když se to vydá, kdyby se to vydalo, psáno před smrtí vnitřní toho autora. Stačilo by tato jedna malá věta. Teda nastala až 21.39, ne? A to bylo psáno roku 36 nebo tak nějak. No, bych radši už tam nelezl a radši bych se vás zeptal, jestli byste toho, co jste slyšeli, potřebovali něco vysvětlit.
Ale
to je hezká otázka. Otázka zněla. Ty sudičky symbolizují existenci relativního dobra, relativního zla na tomto světě a nejsou v sobě opozici, neboť se doplňují. Že nedá se, dokud jsme stvořenými a žijeme v dualistickém řádu, nedá se k něčemu dospět přímo. Vždycky oklikou. Ta cesta nahoru k Bohu nevypadá jinak než takhle. Vlnovka a spodní část vlny další už není tak nízko jako ta první a další není zase tak nízko jako ta druhá. Ta vlnovka jde směrem nahoru a ty spodní části vlnovky jsou vždycky výš než ty předešlé. A oni to obě dobře vědí. Takže když ona, ta jedna, ta zlá takzvaná, způsobí, že to jde s tím člověkem z kopce, tak nikdy vlivem té dobré nedokáže to, aby to šlo do té nízké úrovně předešlé. Když už se na něčem staví, co je v podvědomí toho člověka, a to podvědomí pomáhá člověku, on není živ jenom zvědomí, už také podvědomí, a ten člověk může potom snáze postupovat zase nahoru, protože předtím už něco provedl, už se dostal výš, než kde teď je. Tak on tu fázi, kterou už jednou prodělal směrem nahoru, projde snadno a už to jenom dostavuje. Takže buduje na základech, které už v tom člověku jsou. Čili život lidský vypadá tak, že na základe relativního zla a relativního dobra se buduje dál. A jinak to nejde. Kdyby to šlo jinak, tak jsme okamžitě odvoláni z tohoto světa. Musí to jít zrovna tímto způsobem. Nemáme-li se odvolat z tohoto řádu vesmírového, tak musíme se smířit s tím, že vždycky půjdeme trošku dolů a potom se nahoru. Ano? Tak to je asi odpověď. Já bych tuto spolupráci vám předvedl na případu, který často říkám, na letu slunečka sedmitečného. Když si ho pustíte z prstu, musíte natáhnout takhle prst, aby mohl odstartovat snadno. Tak ono vyletí směrem nahoru. To do nebíčka, jak se říká. A za chvilinku klesne k zemi a musel by se za ním jít a chytnout ho, nechat ho odpočinout. On má fakticky slabé srdce, pokud ho vůbec má. On se nedrží, nemůže pořád nahoru. Člověk nemůže jít pořád nahoru, protože má slabý organismus. Jen tělesné síly jsou slabé. A tedy musíme mu nechat taky možnost poklesnout. Sednout si na chvíli, jo? To je ta vlna směrem ze spodní části. A teprve potom může zase nahoru. A tím dokonalý může nahoru, čím si dokonalý dole odpočine. Vy ovšem nemůžete pochopit, nebo ty nemůžeš pochopit, že si například odpočíval. Měl dojem, že to je něco úplně jiného než odpočinek. Když se odpočíval od toho smyslu toho života, v té bolesti a v té strasti nebyl přeci smysl, ale byla to pomůcka. To je jedna z pomůcek, o kterých by mluvili třeba z ty sudičky na té půdě teď, že by říkali, No, všechno to neštěstí, které potkalo tu dívenku, mělo svůj smysl, že popohnalo vývoj po pádu. A jinak se nedal popohnat než tím pádem. Takže ona ta zlá dělala jenom dobro. A ta dobrá dělala jenom zlo, protože připravovala to zlo. No, věděla, že to dál takhle nepůjde. To. Obě věděli víc, než my víme, když se na to díváme jenom lidskýma očima. Oni se na to lidskýma očima nedívali. A já se na to taky lidskýma očima nedíval z té půdy. Já jsem to viděl jejich očima. Oni mi to způsobili tam nechali jenom škvíru, aby viděl jenom je. Znamená, když jsem viděl jenom je, to je symbol, když ho odhalím, viděl jsem jenom jejich způsob jednání. Ano? Znamená, ne co konkrétně dělají, ale co zamýšlejí také. Do hloubky jsem to viděl s tou škvírou. A kdyby se nedíval tou škvírou, tak jsem to do té hloubky neviděl. Ano? Víte, jak se to vymyšleno divoce? Se dá myslet bez těžkostí, když na to jdete zhora. No.
Můžu ještě?
Prosím. Abyste věděli, jak se dívá na to zákulisí těchto věcí. Včera jsem šel na oběd, ne? Doufám, to bylo včera. Kdy pak jsem měl tu tramvají? A šel jsem pěšky dolů, to bylo na večeři?
Včera.
Včera, no. Včera v poledne, ano. A vy jste v tom viděli třeba umíněnost. Já jsem vstoupil do tramvaje číslo 1, která byla přeplněná, a za mnou se tam ještě vecpal člověk, který už tam nemohl dostat. Kdybych mu nepodal ruku, tak se ke mně nedostal, protože on už byl na tom vstupátku, že se tam ani neudržel. Ty dveře by se byly ani nezavřely. Já jsem musel přitisknout k sobě a on říkal, nebojte se mě, já vás ničím nenakazím, jen mě k sobě držte, abych vypadl z tramvaje. Jsem říkal, no já se nebojím, já nevím, že jste nemocný, já mám rakovinu a já umřu brzo, mě to lékaři říkají. No, a jsem říkal, no to je krásný, já z rakoviny nemám strach, to já vím, že není nakažlivá. A já vím dokonce, že nemám kouřit a nemám chlastat, no ale já tedy jsem přestal kouřit, je to rakovina plic, tak jsem přestal kouřit, ale nepřestal jsem chlastat. Co tomu říkáte? A já jsem říkal, přestaňte ještě chlastat. A ono se to, no se nevylečíte, to vám říkají správně, ale ono se to zpomalí. A on říkal, a stojí to za to, aby se zpomalovalo? Já ten čas toho zpomalení bych uměl využít jenom tak, že bych šel znovu chlastat. Teď jdu chlastat na nádraží. Co mě na to říkáte? Já jsem říkal, neříkám na to nic jiného, než nezachovejte si naději a jděte chlastat. To jsem lékařsky řekl hezky, víte. Tak on šel chlastat na to nádraží a co mě to radíte, říkal on. On potom vystoupil na nádraží jako já. Jsem říkal, to, že vaše, když jste nezaměstnaný, vaše tobolka je poloprázdná, vy tam dlouho chlastat nebudete. Takže není nebezpečí, že se uchlastáte. No to bude mírné pití, no. Říkal, to máte pravdu, tak já jdu chlastat. Jsme se zloučili. Takže to nebylo zbytečné, že se vetřel do té tramvaje. Víte, a vy jste měli dojem, že jsem si postavil hlavu. A já jsem si ji postavil. A já jsem taky nevěděl, proč si ji stavím. A nevím, to moje přednost, že jsem si ji postavil. Já jednám také podle jiných návodů, než který mi dávají lidi. A byl bych rád, kdyby to vzali do budoucnosti na vědomí a nechali mě při tom, protože dělám také něco, o čem vy nevíte, že to děláte, a o čem nevíte, že já to dělám. Pochopitelně, když nevíte ani o sobě, tak to věděli o mě. Prosím.
Thank you.
všimněte si zvířat. Já jsem říkal, že je velice důležité, že se to měřilo třeba ta loď v lochtech. Protože ta loď mluví o ohebnosti lidského těla, o pružnosti, o schopnosti lidského těla unést tak velký náklad. A k tomu je třeba ohebnost v loktech, vyjádřená v loktech. To znamená tak velká ohebnost, jakou má třeba ruka, která v lokti se může ohýbat. Totiž má člověk tendenci vždycky na všechno jít přímočaře a nikoliv ohýbáním v loktech. A já bych, to odbývám samo sebou, a já bych vám radil, nebojte se ohnout se. Když se toho bojíte, nebo když to nekonáte, tak mu vás přijdou životní události a okolnosti a těžkosti, kterými se učíte násilím ohýbat. A to je opravdu daleko těžší, než když dobrovolně do toho ohýbání vstoupíte. No, tak já vám něco chci říct. Proč je toho ohýbání tolik zapotřebí? To je strašně nutná poznámka. Protože ten koráb, to je naše tělo, toho Noema, měl 3 poschodí. A nesmíte si myslet, že oni, když bydleli v jednom z nich, že se mohli přestat starat o ta zvířata, která tam v tom korábu byla. My se musíme umět ohýbat v kloktech, abychom se mohli o ně postarat. To znamená, pokusím to říct rychle, abych se dostal do konce. Jestliže člověk má v sobě živit všechna zvířata, která jsou na jeho korábu, musí být tak ohebný, že dodá, dejme tomu, býložravci, který je na jeho korábu, všechno, co býložravec potřebuje. A masožravci, všechno, co na pro svůj život potřebuje. A tak dále. Ale musíte myslet, že tam, když tam byla všechna zvířata, tam byla také housenka. Že jo? To je radost. Tedy. Jak ten Noem honil housenky, to je psina, že? Pomezi, aby tam měl všechna zvířata. To my nemusíme dělat, protože to jsou paměť, je tam paměť na housenku, je tam paměť na mravence, na včelu a tak dále. Zvláště paměť na člověk je velice důležitá, protože ona je 40x déle na světě než člověk. A opřít se o její paměť znamená mnoho získat pro svůj život a k tomu je třeba ohebnost. A to je tam naznačená těmi lokty. Ohebnost, když není, tak člověk tvrdě stojí za svou tělesností lidskou. Což je tělesnost důležitá, jakož se tam vejdou, nikoliv jenom ta zvířata, ale všech 7 úrovní vědomí a do jiného organu se nevedou, jak my víme, než do toho lidského. A na druhé straně, když je také člověk neohebný a trpí jenom na tu svou ohebnost lidskou, tak to má za následek, že se nemůže dávat zvířaty vychovávat. Já vám řeknu, způsob, jaký mě vychovávala zvířata, je pro mě nezapomenutelný. A kdybych já neměl býval, jako dítě jsem tu pružnost měl, dneska už ji nemám, ale jako dítě to má velkou pružnost. To nerozdává psíka, se kterým si hraje od sama sebe. To je jeho bratr, ne? A hraje si s ním tak důkladně, že máte dojem, že jsou to bratři, ne? A ten psík to taky tak chápe a chová se podle toho. Nekousne, nic takového neudělá. Normálně je to šelma, ne? Ale tomu svýmu bratru, člověku neudělá nic. Já jsem byl vychováván k tomu, o těch zvířat, to si na nich nejvíc cením, že nestačí žít lidsky a nestačí spát lidsky. A to je třeba úžasná ohebnost, kterou mě naučili husy. A mě naučili vstupovat do jejich tranzu, kterému my říkáme spánek, a tam setkával se svou podstatou blížší Bohu, než je moje tělesnost. Tu tělesnost potřebuju kvůli tomu, že do jiných organismů než do tohoto se nevejde 7 úrovní vědomí. Ale do toho organismu toho zvířete do kterých se nevejde 7 úrovní vědomí, nebo jenom 3, má zase v rámci té trojky ohebnost daleko větší, než mi v rámci té sedmičky, tam už ohebnost není vůbec žádná. Čili my toporně přejímáme těch 7 úrovní, jak to potřebujeme, jak to tam uznají za vhodné. Ale to zvíře říká, kdybych já spal jako dřevo, jako vy lidé, tak přestanu být tím zvířetem. Nebudu mít ty schopnosti zvířete, jaké mám. Já jako zvíře potřebuji schopnosti, které vy lidé nemáte. A proto já nespím. Já jsem v jiném druhu tranzu, než je spánek. Já si nepotřebuji tolik oddychovat obdělého stavu, abych usnul jako třeba, abych usnulo, jako třeba vy usínáte. Ale oni mě do toho stavu pozvali, do stavu mockrát byl, neměl jsem tam tělo, oni tam neměli tělo. Já jsem poznal, že jsem také bytostí, která nepotřebuje mít tělo, přece si to. A že tedy je to organismus pružný, ohebný, a že v tom stavu, kde nemá tělo, kde opravdu nemá tělo a kde nemá potřebu těla, nemá taky utrpení tam, nemá tam, dejme tomu, potřebu pít nebo nějak se vyžívat, to nemá. Nemá prostě tělesnost, nemá pocit tělesnosti, nemá tělesnost v tom stavu. Tak ten člověk je schopen například, dejme tomu, chápat tvar rostlin, život kamenů. To mě všechno naučila ta zvířata. A pro ta zvířata je něco živého, jiného než pro nás. My ten obor živého máme velice zúžen. Ani nám nenapadne, jako považovat za živý například kámen. Já vám řeknu, tohleto by byla husa velice hloupá, kdyby kámen nepovažovala za něco živého. Ta ví, že je kámen živý, a jiným způsobem než ona. A tak taky ví o člověku, že je jinak živ, jinak uspůsoben a jinak bdělý než ona. Ona má bdělost, která se na té úrovni, na které husa žije, rozšiřuje do šířky a nikoli do výšky. Takže ona má širokou paletu možností chuťových, zrakových, barevných tedy především. A například ona musí znát kámen, že září. A nebude vám radostně jíst rostliny, které jsou blízko, dejme tomu, nějakého špatného záření. Ona zná život toho kamene, jeho záření, a ona se bude pastvě na tom kameni nebo blízko toho kameni vyhýbat. Taky se vyhýbá. Já jsem teprve později poznal, že ty husy se nepasou na místě, kde je to záření radioaktivní, daleko větší než jinde. Z toho důvodu, že znají ten život z toho kamene, jinak než my, samozřejmě. Ne, že by to nazývali životem, no oni to nepotřebují nazvat. Oni ho nepotřebují ovládat, to znamená, nepotřebují nazvat ten kámen. On neví, že to trachit nebo já nevím co. Ale oni to znají. Čili to by byla hezká přednáška na mnoho hodin, jak jsem poznal třeba život rostlin, život včel, život mravenců. Ale nejvíc jsem se poučil ze života mravenců. V tom životě mravenců, kteří jsou tady asi ještě déle než husa, než včera, možná, že jako včera to už je 40krát víc než člověk, ale to je tam tak hotová moudrost v tom mravenci, že on ji nikdy nepřekročí. On se podle té moudrosti řídí 100% a není v rozhovorech vnitřních, jestli má udělat to nebo ono. On přesně ví, co má udělat. Mají tam rozdělený úkoly v tom mraveništi a on si dělá ten svůj úkol. A nic jiného nedělá, ne že by neuměl, ale nedělá. To bylo pro mě velikým objevem, že ten mravenec chce dělat něco, nemohl udělat něco jiného, co dělá vedle sebe, vedle jeho jiný mravenec, který měl úkol jiný. A byla tam taková dokonalá dělba práce, že v rámci toho mraveniště se nehádali, nikdy se neprali. Každý věděl, co má dělat. A tak udělali když prováděli maličkosti, malinký úsek toho celkového mraveniště, prováděli něco velkorysého. Vytvořili soustavu, která je obdivuhodná. No a jak tomu dodává Louis Thomas, tak když se stane, že v tom mraveništi někdo poruší kus toho mraveniště, který nutně potřebuje k životě, tak oni se automaticky svolají na místo poruchy a začnou všechno nechají a začnou to hnízdo spravovat, to mraveniště spravovat. A až to spraví, tak se zase rozejdou a už dělají se své věci. A to je ta inteligence, která je vesmírového rozsahu. A ona v nich vládne na základě jejich struktury. Pomocí struktury toho mravence, pomocí vnitřní struktury toho mravence vládne tak, že ten mravenec udělá, co to mraveniště potřebuje. A když potřebuje normální činnost, tak dělat normální, když abnormální činnost, tak dělat abnormální. Ale to člověk žasne, když tam dělá umělou poruchu na tom mraveništi, jak oni to všechno zacelujou. A jak svolají na zdálných místech od mraveniště několik metrů všechny ostatní, a ne, že by si to ty kadlama říkali, nebož za několik minut je tam posila, která to rychle spraví. To mraveniště není dlouho porušen, když to není příliš vážná rána, samozřejmě. Takže ta ohebnost v Klochtech je ohebnost našeho korábu. To je ohebnost dost velká. My například jsme schopni, dejme tomu porozumět i tomu zvířeti a vít mu si starou, jako že z něho uděláme své domácí zvíře, který nás poslouchá. No a to by, dejme tomu, dokázala jenom některá zvířata. Například, dejme tomu, mravenci si pěstují mšice na rostlinách, ne? Dojí je a tak dále. U svojich stáje tam. A zase jiní tvorové lezou třeba, já se dovedí, že jsou onci dnes, lezou na mimozu a tam zakládají svůj život. A kdyby nebylo mimozy, tak onci dnes zmizí z povrchu zemského. Čili my nevíme o tom, že žijeme ze symbiozy s ostatními lidskými tvory a že ta symbioza je možná jenom tehdy, když je nás dost v tom našem mraveništi. A jak je nás pod určitý počet, tak se to mraveniště nezachová. Udělali pokus, Americe se dověděli třeba z toho myšlenky pozdě v noci, ne? A to. A ještě by se na trhu dostali. Tam se o jednom divu světa dovídáte tohleto. Přenesli mraveniště, obrovské mraveniště s celým tím prostředím do takového skleněného paláce, který si vystavili v New Yorku. A ty mravenci opravdu vegetovali dost dlouhou dobu, ale potom všechny zahynuli, protože dočerpali prostředky, ze kterých symbioticky žili. Oni nemohli být jenom živí z toho, co se jim tam přineslo. My taky dobře víme, že v Americe například nerostou naše houby. Vzhledu, že nemají tu symbiozu s těmi stromy, kterou mají tady. Například u nás na dvorku v Ošelině v okruhu kořenu stromu modřín žijou nebo rostou každý rok máselníky, ne? No a jinde rostou asi jiní a když se na to kouká člověk očima přírody, se tak ví, že je to symbioza. A tu je tu my nezachováme, čili ta pružnost není taková, nějaká by měla ještě být, čili v tom se můžeme ještě učit od těch zvířat nižších. Tak já myslím, že to bylo lehce, že to pověra. Ne? Že oni znali ta zvířata daleko lépe než my, pro nás už je to pověra. Takže věděli, že něco se přenáší i pomocí zvířat. My víme, že se přenáší například infekční choroba pomocí zvířat, to víme. A se přináší myšlenky pomocí zvířat, kterých oni sami nejsou schopni, ta zvířata, tak to už je nám novinkou. Ale tehdy to ještě věděli. Takže pro nás je to pověra. Ale pro ty staré národy, nejenom pro židovský, ale pro všechny ostatní, způsob letu ptáku prozazoval něco, co se stane. A já vám řeknu, to jsem zíral, jaké schopnosti mají zvířata. Cebas. V tomto smyslu. Cebas jsem na Podkarpatské Rusi, já promiňte, že se pořád utíkám na Podkarpatskou Rus, protože tam jsem zažil nejkrásnější chvíli svého života. Nebylo tam moc lidí, já jsem v toho horách mohl být sám. A jednou jsem čekal na svého přítele, až přijede z Čech, a on se spozdil tak asi o 3 hodiny, já jsem na pokraji pralesa, si usedl k meditaci. A tu meditaci jsem prováděl tak důkladně, že zvířata mě prozradil, že cítí moje myšlení. No? A jestli moje myšlení přenáší na ní, a když se přenáší na zvířata, tak se přenáší taky ze zvířat někam jinam. To je pochopitelné už potom. Pro mě to není pověra, ale pro mě člověka je to pověra. A tak tyto letavci, třeba ptáci, ty tam byli okolo mě všichni. A nedotýkali se mě. Například jdeme tomu z motýly, jsou taky letavci. A ptáci se podle velikosti řadili ode mě dál. Motýly byly mě nejblíž, když jsem se probral z té meditace. A takový veverky a ostatní větší zvířata, ta byla v takovém okruhu asi jako k těm dveřím ode mě na všechny strany. A dívali se všechny směrem ke mně. No a oni žili z toho záření toho mého myšlení. A protože ta zvířata žijou ze záření myšlení lidského, a tak taky to záření přenášejí. Víte? Tak je to asi v podstatě. No, asi ještě. Tam do kalu a byla ještě malá a šle, která měla normálně přes sebe, visely z těch jejich kalhotek takhle dolů a vláčela je po zemi. A mě to připomnělo něco, co jí mám říct tehdy, až jsem to od té doby neřekl. Ty šle, to jsou souvislosti, které člověk nemůže chápat normálně. Bylo to rozkošné, jak ty šle za sebou váčí. A já jsem za ty šle zatahal, pochopitelně, já jsem šetečka. Já jsem, Klárko, tady máš ty šle. A on to nedala, protože byla moc malá, ještě ani nemluvila možná pořádně. Ale zase jsem se zatahal, říkal jsem si, no tak, budu muset za ty její šle ještě zatahat. Znamená, budu ji muset trošičku posunout někam